Viikon debatti.
Kimmo Kiljunen, miten kuvailisit suomalaisten eläkeläisten tilannetta?
Suomalaiset eläkkeensaajat on Suomessa ainoa tulonsaajaryhmä, joka lakisääteisesti köyhtyy. Ollaan me oudossa tilanteessa, että meillä on sellainen indeksijärjestelmä tällä hetkellä maassa vanhuuseläkkeessä eli työeläkkeessä, joka asteittain laskee elintasoa. Eli ihmiset jäävät jälkeen, kun yhteiskunta kehittyy, talous kasvaa, hyvinvointi kohenee, niin mitä vanhempia ihmisiä meillä on, niin sen köyhempiä he suhteellisesti ovat. Ja tämä on järkyttävä tilanne tämän päivän Suomessa.
Mikko Kautto, onko se näin, että eläkeihmiset köyhtyvät ja heidän tulotasonsa jää koko ajan jälkeen?
No jos mä ajattelen niin kuin pitkässä historiassa suomalaisten eläkkeensaajien tilannetta, niin ei meillä Suomessa eläkeläiset ole näin hyvin tulleet toimeen koskaan keskimäärin. Kansainvälisesti, jos vertaa suomalaisen eläkkeensaajan tämänhetkistä asemaa taloudellisella asemalla mitaten tuloilla, keskimääräisellä eläkkeellä, mitä on maksussa, niin pärjätään kansainvälisesti kohtuullisen hyvin. Suomihan tuli tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa tässä hiljan kolmanneksi omalla eläkejärjestelmällä, mikä on aikamoinen saavutus, kun maailman eläkejärjestelmät on vertailussa. Mutta sitten jos ajatellaan sitä eläkkeensaajien joukkoa, meillähän on 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa Suomessa, niin eihän heillä kaikilla ole se keskimääräinen eläke. Osalla on hyviä eläkkeitä, erittäin hyviäkin, ja toisilla on sitten matalia pieniä eläkkeitä, että joukossa on eri tuloasemalla olevia ihmisiä. Kannattaa sillä lailla pitää puhua niin kuin eriytyneesti tästä joukosta, eikä niin kuin niputtaa yhteen kaikkia samalla. Ja
minä olen Kai Korteleinen, tänään viikon debatissa puhutaan siis eläkkeistä. Heti kärkeen tässä on paikallaan todeta, että tämä ei suinkaan ole pelkkä senioriohjelma, sillä hyvä kuulija, tämän lähetyksen aikana ratkaistaan se, millaista eläkettä sinä tulet eläkepäivinäsi saamaan vai tuletko ylipäänsä saamaan sellaista lainkaan. Debatisteina ovat tänään Suomen senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen ja Eläketurvakeskuksen ETK:n johtaja Mikko Kautto. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Suomen senioriliike ry on tehnyt kansalaisaloitteen työeläkeindeksin korvaamisesta ansiotasoindeksillä ja tässä aloitteessa tavoitellaan niin kutsuttua puoliväli-indeksiä. Siinä eläkkeiden korotukset seuraisivat puoliksi palkkoja ja puoliksi yleistä hintatasoa. Kimmo Kiljunen, siinä kuultiin Mikko Kautolta kansainvälistä vertailua, mutta mitä esittämänne muutos nyt tarkoittaisi sitten meidän suomalaisten eläkkeiden kannalta?
Mikko Kauttohan aloitti kivalla tavalla muotoille, että pitkässä historiallisessa juoksussa niin suomalaisten eläkkeensaajien tilanne on kohentunut ja hyvä. Ja aivan varmasti, jos lähdetään ottamaan 1800-luvulta vauhtia, niin totta kai eläkkeensaajienkin tilanne on kohentunut niin koko kansakunnan tilanne. Mutta vuodesta 1995, jolloin tämä taitettu indeksi otettiin käyttöön, niin se pitkä historia katkesi. Siihen saakka meillä kuitenkin työeläkejärjestelmä, joka 1960-luvun alussa luotiin, ja se silottiin silloin alun pitäen tämä indeksi palkkoihin, jolloin kun palkat nousivat, elintaso kasvoi, niin eläkkeetkin nousivat. Niin tämä taitettu indeksi sitten lopullisesti romautti tämän asetelman, eli tuli tämä tilanne, mistä minä kerroin, että kaikki eläkkeensaajat suhteellisesti ottaen köyhtyvät ollessaan eläkkeelle. Heidän elintasonsa laskee verrattuna muuhun väestön keskimäärin ja sen elintasoon. Se, mitä Mikko Kautto sanoi, että eläkkeensaajat ovat myöskin tuloerot ovat siellä sisällä olevia, ja niin onkin. Siellä on siis tuloeroja myöskin eläkkeensaajan osalla, niin kuin on palkanauttijoidenkin osalla, mutta käytännössähän kyllä valtaosa, siis ylivoimainen valtaosa eläkkeensaajista on pienituloisia ihmisiä. Puolet eläkkeensaajista saa alle 1384 euroa kuukaudessa, siis puolet, se on median eläke. 1500 euron alla on lähes 60% eläkkeensaajista, 58%. Alle 2500 euroa 9% saa sen alle, eli 2500 euroa bruttona eläkeen, niin sen alla on 9% eläkkeensaajista. Eli kyllä valtaosa eläkkeensaajista on hyvin pienituloisia, yli 5000 euroa saa prosenttia, yli 10 000 euroa kuukaudessa oleva eläkkeensaajia on sitten muutama sata ihmistä. Eli tämä on valtava tämä pienituloisten ja matalaa keskitulosta saavien eläkkeensaajien määrä, ja tämä on tärkeä huomata. Ja Mikko Kautto sanoi myöskin tärkeä näistä kansainvälisissä vertailuissa, suomalainen eläkejärjestelmä pärjää hyvin, kyllä. Se lokeutuu Australian, Tanskan ja Hollannin kanssa siihen maailman parhaimmistoon, mikä koskee eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä ja korruptiovapautta. Nämä on ne mutta se on hallinnollisesti tehoton järjestelmä, kallis järjestelmä, se tiedetään, se on vähän tuhlailevakin, koska meillä on useita yksityiseläkeyhtiöitä, se on kallis järjestelmä, ja kolmanneksi siellä on tietysti ongelma, että siellä on tämä eläkeläisköyhyys myöskin alla.
No mennään tuohon rahoitukseen vähän myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta puhutaan vielä tästä eläkeläisköyhyydestä. Miten Mikko Kautto vastaat tähän, jos nyt vertaillaan kansainvälisesti? Miltä tämä Suomen järjestelmä näyttää?
No, eläkeläisköyhyyttä tai pienituloisuutta voi mitata eri tavoilla, ja se tapa, millä kansainvälisesti ja Euroopan unionin piirissä tätä pienituloisuutta mitataan, niin on suhteuttaa se ihmisten käytettävissä oleviin tuloihin, eli katsotaan koko väestön käytettävissä olevat tulot keskimäärin, ja sitten katsotaan, että mikä on keskimääräinen eläkkeensaajan käytettävissä oleva tulo. Ja sillä tavalla voidaan sitten yksilötasolla katsoa joka ikinen ikään kuin nuppi läpi ja katsoa, kenellä käytettävissä olevat tulot jäävät tämän pienituloisuusrajan alle. Ja tässä mielessä on niin kuin musta yksi tärkeä asia hyvä ymmärtää, että kun vertaillaan eläkkeensaajien taloudellista asemaa tai pienituloisuutta tai köyhyyttä, puhutaan näillä termeillä, niin ei silloin katsota pelkästään sitä eläkettä. Eläkkeensaajathan saa usein muitakin tuloja. Joillakin on pääomatuloja, joillakin on siinä eläkkeen rinnalla omia ansiotuloja. He asuu kotitalouksissa, joissa on muita tulonsaajia, jotka vaikuttaa heidän niin kuin taloudelliseen asemaansa. Jos minä olen eläkkeellä ja puoliso on töissä, niin meidän yhteenlaskettu asema on todennäköisesti jotain siltä väliltä. Ja näin edelleen. Pienituloiset saa asumistukea, voivat saada jotain muitakin etuisuuksia, erilaisista sairauspäivärahakorvauksia tai tämän tyyppisiä, joskus toimeentulotukeakin jopa, jos ollaan äärettömän pienillä tuloilla. Eli otetaan huomioon kaikki ja sitten myöskin ne verot, joita joudutaan maksamaan. Meillähän on se tilanne Suomessa esimerkiksi, että täyttä kansaneläkettä saava henkilö, joka on just tuolla noin vaikka 700 euron kieppeillä vähän yli, niin saava henkilö niin ei maksa veroja ollenkaan, jolloin se bruttoeläke on sama kuin nettoeläke. Ja vielä tähän niin kuin vertailuun eläkeläisten asemasta vaikuttaa se, että meillä on aika paljon tämmöisiä julkisia palveluita, subventoituja palveluita, jotka auttaa sitten pienituloisia, eli ei tarvitse maksaa siitä omasta eläkkeestään sitä lääkärissä käyntiä. Toki asiakasmaksuja meillä Suomessa on, mutta ei vastaavan korkuisia maksuja kuin vaikka puhtaasti yksityisissä järjestelmissä, vaikka USA:ssa. Ja näin ollen, niin kun, jos ajatellaan sitä eläkkeensaajan taloudellista asemaa, niin kun kaikki pyritään ottamaan huomioon, niin kun näissä kansainvälisissä vertailuissa tehdään, niin suomalaiset eläkkeensaajat pärjää ihan kohtalaisesti. Meillä on aika pieni loppujen lopuksi tämä eläkkeensaajien pienituloisuusaste. Tilastokeskuksen mukaan meillä on noin 11% eläkkeensaajista lasketaan pienituloisiksi, eli 194 000 on se viimeisin luku, mitä meillä on käytössä. Ja tämä on niin kuin kansainvälisesti vertailtavissa oleva luku, joka on tuttu kaikille tutkijoille ja poliitikoille ja päätöksentekijöille.
Kimmo Kiljunen, kommentti.
Tässä on tietysti kaksi tapaa vastata. Toinen tapa on vastata, miltä ihmisistä tuntuu, miten eläkkeensä tämän asian kokee, mitä Mikko puhui tuossa. Ja toinen on sitten antaa näitä tilastotietoja. Otetaan ensin, miltä ihmisillä tuntuu. Kun tuolla kadulla ja todella ihmisiltä kysyy, eläkkeensäiltä kysyy, niin kyllä hirveän moni kokee sen todella kohtuuttomaksi sanoa, että heillä elintaso olisi hyvä. Eli he kokevat jatkuvasti tämän vaamakkaan pienituloisuutensa, aidon pienituloisuutensa, ja se, mikä tässä on tämä järkyttävin asia, on tietenkin tämä köyhtyminen, että se ei vain ole pienet nämä tulot, vaan ihmiset köyhtyvät ollessaan eläkkeellä. Sen takia me olemme tämä kansalaisaloitteen nyt tehneet kansalaisaloitte.fi-sivulla, jossa yritetään nyt sitten korjata tätä tilannetta. Tämä on, miltä ihmistä tuntuu. No, tunteet on yksi seikka. Mikko antoi tietysti kansainvälisiä vertailuja siitä, että miten eri maissa on tilanne. Yksi se mittari on tietenkin tämä Euroopan unionin hyväksymä köyhyysraja. Ja kuten se tässä korjattiin, niin se on medianin tulosta laskettu. ja se on karkeasti ottaen yksin elävällä kotitaloudella, yksin elävällä ihmisellä niin 1200 euroa, kun se on siinä suurin piirtein se median köyhyysraja Euroopassa. Se on 470 000 eläkkeen saajaa, jotka saavat alle 1200 euroa bruttona kuukaudessa.
Mutta heillä on muutakin tuloa usein, on muuta juuri tuloja, siitä äsken sanoi, oli kysymys. Niin emme on, mittaa niin, vain yhdellä tulolla sitä pienituloisuutta, mutta se olisi ihan hassua. On totta. Meillähän olisi puolet väestöstä köyhiä sitten.
On totta tietenkin, mutta niinhän se Euroopan unionin siirrässä ja muillakin eurooppalaisilla on muita tuloja. Köyhyysraja on määritelty 1200 euroon. No, se on siinä, ja jos kysyy eläkkeensaajalta, kun 470 000, jotka saavat bruttoeläkettä alle 1200 euroa, meneekö heille hyvin vai huonosti, niin mä voin vakuuttaa, no, sanoa, että
se on kolmas eläkkeensaaja. Kun tässä senioriliike ajaa siis eläkkeiden korotusta, niin ei mennä tähän tekniseen puoleen hirveän pitkälle tässä lähetyksessä, mutta joka tapauksessa otetaan tähän alkuun vielä sen verran taustaksi tätä nykytilannetta, että kun eläkelaitos tarkistaa aina vuoden alussa työeläkkeiden korotukset työeläkeindeksin muutoksen mukaan, niin siinä vuotuiset eläkkeiden korotukset määräytyvät 80-prosenttisesti hintojen ja 20-prosenttisesti palkkojen perusteella. Toisin sanoen työeläkkeen korotusten taso määräytyy pitkälti kuluttajahintojen nousun mukaan. Esimerkiksi nyt vuoden alussa tämä tarkoitti 1,5% korotusta työeläkkeisiin. Kimmo Kiljonen, eikö 1,5% riitä?
Se oli 1,45%, viime vuonna se oli 0,55%.
Niin, eikö se riitä?
Pikkusen enemmän nyt kuin viime vuonna palkkiotasot. Jos olisi ollut puhdas palkkaindeksi, mikä on ollut alun pitäen työeläkejärjestelmässä vuodesta 1960 vuoteen 1977, he olisivat saaneet 2,07% korotuksen. Eli tämä on se ratkaiseva ero, mikä tässä on tapahtunut, kun tämä on muutettu palkkaindeksi, muutettu tähän taitetuksi indeksiksi. Siinä välissä oli tämä puoliväliindeksi, ja se olisi antanut korotusta nyt sitten 1,54%, hieman enemmän kuin tämä taitettu indeksi, mutta joka tapauksessa olisi murrettu tällä puoliväliindeksillä tämä nykyinen taitettu indeksi. Sitähän me ollaan nyt ajatellut täällä kansalaisaloitteella, että saataisiin edes se palautettua, mikä 95 kumottiin.
Niin, sitä palkkaindeksiä ajoitteen senioriliikkeessä pari vuotta sitten kansalaisaloitteella myöskin. Sitä ei otettu eduskunnassa käsittelyyn. Puolueet aika yksimielisesti totesivat, että äänestyksen saakka sitä ei saliin oteta. Mikko Kautto, oma arviosi tästä, että minkä takia tuo kansalaisaloite jäi silloin siellä hyllylle. Silloin varmaan eläketurvakeskuksen asiantuntijana on tästä näkemys.
Joo, siinä
oli kuultavana myöskin.
Joo, varmasti oli monenlaisia niin kuin syitä, jotka vaikutti sitten näiden eduskuntapuolueiden tähän ratkaisuun. Yksi on tietenkin se, että tämä ansiotasoindeksillä tarkistaminen, mitä siinä muutama vuosi sitten ajateltiin tai esitettiin, niin oli ikään kuin paluuta sinne 1960-luvulla vallinneeseen käytäntöön, siis yli 40 vuoden takaiseen aikaan. Ja siitä aikanaan luovuttiin sen takia, että se oli mieletön se indeksointi silloin. Aikanaan tällä ansiotasoindeksillä työeläkkeet siis nousivat enemmän kuin virkaa tekevien ihmisten palkat.
Eli eläkkeellä sai suurimman rahan kuin sama homma.
Niin, eli juuri näin. Okay. Eli eläkeläisen eläke nousi sillä ansiotasoindeksillä reippaammin kuin samaa tehtävää hoitaneen ihmisen palkka.
Ja tämän
takia se ansiotasoindeksi oli mieletön, ja siitä silloin 60-luvun lopulla sitä ruvettiin kritisoimaan, ja heti 70-luvun alussa siitä sitten luovuttiin.
77.
Joo, mutta siellä oli tämmöinen indeksikomitea 70-luvun alussa, joka totesi sen niin kuin järjettömyyden, ja että pitää olla niin kuin joku kohtuullisempi tapa tarkistaa sitä. Siirryttiin siihen puoliväli-indeksiin, joka sitten oli käytössä parikymmentä vuotta melkein. No, toinen syy varmaan siihen, että miksi tämä ansiotasoindeksillä indeksoimisen aloite hylättiin, oli se, että se olisi nostanut työeläkemenoa erittäin paljon. Siis meillä oli vielä tuoreessa muistissa työeläkeuudistus, jolla yritettiin parantaa työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden näkymiä. Ja jos sitä nyt vertaa, että minkä suuruinen muutos tehtiin 2017 lainsäädäntöä, kun vanhuuseläkeikiä nostettiin, niin sillä saatiin noin 2% verran ikään kuin maksulle alennusvaraa tai sellaista varaa, että se ei nouse niin paljon. Nyt tämä ansiotasoindeksiesitys, minkä senioriliike silloin teki, olisi kustannusvaikutukselta ollut kolminkertainen menoja lisäävä verrattuna siihen eläkeuudistukseen, jolla menoja päinvastoin yritettiin alentaa. Ja nyt sitten tullaan tähän tämänhetkiseen indeksialoitteeseen, joka on nyt sitten maltillisempi seurausvaikutuksiltaan. Niin tämän indeksialoitteen kustannusvaikutus on suurin piirtein samaa mittaluokkaa kuin mitä sillä työeläkeuudistuksella rahoituksellista kestävyyttä parannettiin. Jos sen kääntää niin kuin euroiksi, että tulee kuulijoille ymmärrettäväksi, niin jos nyt muutettaisiin työeläkeindeksi tällä tavalla puoliväliindeksiksi, niin kuin tässä senioriliike esittää, niin 10 vuoden päästä meidän eläkemeno olisi 1 miljardin euron suurempi vuositasolla. Ja se 1 miljardi euro sitten pitäisi maksaa. Sille pitäisi löytää joku maksaja. Ja tässä aloitteessahan ei ole esitetty yhtään lisää rahaa tähän järjestelmään.
Saanko tämä nyt vastata?
No niin, antaa Kiljusen vastata. Tähän mennään sitten tähän rahoituspuoleen.
Joo, tässä useita hyviä huomioita kokoutolle. Tässä oli puhetta siitä, että olisi ollut kestämätön jopa tämä palkkaindeksi. Miksi se olisi sen kestämättömämpi? Ismo Risku, eli eläketurvakeskuksen tutkija, on tutkinut, jos olisi ollut kautta historian käytössä palkkaindeksi, eli koskaan ollut puoliväliindeksiä eikä koskaan ollut taitettua indeksiä, miten olisi rahastoille käynyt? Rahastot olivat vuonna 1995-38 miljardia tasolla, eläkerahasto, 38 miljardia. Nyt ne oli 200 miljardia. Nyt, silloin kun tämä Ismo Risku teki laskemaan, oli 170 miljardin tasolla. Hänen laskujensa mukaan, jos olisi ainoa palkkaindeksi käytössä, se olisi sen verran syönyt rahastoja, että rahastojen koko olisi 90 miljardia. Eli ne olisi hieman pienemmät tietenkin, merkittävästi pienemmät kuin ne olivat, mutta minkä takia me teemme näin jättimäisiä rahastoja ylipäätään, koska alkuperäinen tavoite oli 2 vuoden eläkkeenmenon verran rahastoida, eli noin 50 miljardia euroa. Eli joka tapauksessa järjestelmä olisi kestänyt ja eläkkeen saatossa on parempaa ansiotasoa. Tämä olisi ollut se olennainen. Sitten tämä 50-50 indeksi, mitä se tulee maksamaan? Voi olla, että Mikko Kautto on oikeassa, ovat laskeneet sen, että 10 vuoden päästä eläkemeno olisi tällä puoliväliindeksillä 1 miljardi euroa suurempi kuin se on tällä hetkellä. Todennäköisesti pitää paikkansa tuo luku, se kannattaa käyttää tuota lukua laskemassa. Viime vuonna, 2017 vuonna, kun meillä on viimeiset tilastotiedot, eläkerahastot tuottivat korkoa 14,1 miljardia. Eli siitä korostahan meidän idea olisi maksaa sitä, jolloin tämä raha on olemassa.
Napatan tästä kohtaa poikki, mentiin noihin rahastoihin, joiden arvo on tällä hetkellä se 200 miljardia. Mites Mikko Kautto vastaa tähän, että Kiljunen kritisoi noita laskelmia?
Tai en suorasti kritisoi laskelmia, vaan johtopäätöksiä?
Niin, tuossa oli monta asiaa, jota ehkä pitäisi korjata.
Nyt on tilaisuus.
Kimmo ei ehkä ihan ymmärrä, että miten ansiotasoindeksi lasketaan ja mikä sen sisältö on. Mä voisin sitä jotenkin yrittää yksinkertaistaa. Jos meillä on 100 ihmistä ja heidän joukossa on vaikka 10 pienipalkkasta, jotka siirtyy pois siitä ansioita saavien joukosta ja tilalle tulee 10 suuripalkkasta Supercellin koodaajaa. Tämän joukon keskimääräinen ansiotaso nousi hirveästi tällä rakenteellisella muutoksella. Se on se, mitä ansiotasoindeksi mittaa. Rakenteellista muutosta palkoissa. Se, mitä Kimmo ja senioriliike oikeastaan hakee tässä minusta enemmänkin. Ei ole sitä, että kun tapahtuu rakenteellista muutosta suomalaisessa yhteiskunnassa, niin sillä tahdilla vain työssä olevien ikään kuin tulokehitys huomioiden pitäisi kaikkien eläkeläisten eläkkeitä nostaa. Se on todella kova vaatimus ja sen takia sieltä tuli niin hirveät kustannusvaikutukset. Se ei ollut järkevä esitys tästä syystä. Itse ehdotin silloin ja nostin keskustelua, että eikö nyt sit kannattaisi verrata enemmänkin niin kuin vaikka työssä olevien palkkakehityksiä, että millä tavalla TES-palkat nousee ja sitten katsoa, että miten eläkeläisten palkat tai eläkeläisten eläkkeet nousee. Ja tämä ero on paljon pienempi kuin ansiotasoindeksiin nähden. Ja se on se alkuperäinen syy, miksi ansiotasoindeksistä ikään kuin eläkkeiden tarkistamiseen kelvollisena indeksinä luovuttiin. Eikä sitä kannata palata. Ei tilanne ole muuttunut siltä osin miksikään. Ansiotasoindeksi on ihan yhtä tyhmä kuin se oli silloin. Sitten toinen asia tästä rahastoista. Kun Kimmo sanoi, että eläketurvakeskuksessa on laskettu sitä, että jos se ei olisi tehty näitä indeksimuutoksia, no maailma olisi varmaan siinä 40 vuoden aikana muutenkin ollut sitten toisellaan. Sitten varmaan oltaisiin mietitty eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä jollain muulla tavalla, jos ei indeksiin olisi voitu puuttua. Sitten oltaisiin varmaan tehty sellaisia muutoksia eläkkeiden määräytymissääntöön, että ihmiset ei olisi päässyt eläkkeelle yhtä aikaisin kuin he 90-luvulla ja 2000-luvulla pääsivät. keskimäärin 58-vuotiaana, jopa aikaisemmin. Ei olisi myöskään se alkueläke ollut yhtä suuri kuin mitä se oli. Ei ole mahdollista, että eläkejärjestelmässä olisi niin kuin sellainen tilanne, että päästetään iso joukko ihmisiä erittäin niin kuin varhaisella iällä eläkkeelle, annetaan heille hyvä eläkke, taso siinä hetkellä, kun he jäävät eläkkeelle, ja sitten kun he ovat 30 vuotta eläkkeellä, niin loistava niin kuin palkkakehitykseen verrattavissa oleva eläkkeen tarkistaminen. Missään maailmassa ei ole tällaista unelmatilaa eläkejärjestelmälle. Se on rahoituksellisesti mahdoton. Jostain pitää tinkiä. Ja Suomessa päätettiin tinkiä tästä eläkkeen tarkistamisesta yhtenä tapana vaikuttaa siihen, että eläkkeiden rahoituksellinen kestävyys olisi jotakuinkin niin kuin kohtuullisella tasolla. Se on tärkeä niin kuin eläkkeensaajien näkökulmasta, mutta se on myös rahoittajien näkökulmasta sen takia, että se järjestelmä olisi uskottava pitkällä aikavälillä. Että me voimme luottaa siihen, mitä sieltä tulee. Jos nyt sitten ajatellaan tällainen leikkitilanne, niin mitä Kimmo tuossa ajatteli, että meillä olisi vaan nyt tänä päivänä sitten pienemmät rahastot, mutta sitten joku 70-luvulla vallinnut tai 90-luvulla vallinnut niin kuin indeksointisääntö, niin meillä olisi kyllä sitten nykyistä paljon suurempi eläkemeno. Ja se tarkoittaisi sitä, että kun meillä on pienet rahastot, niin meillä olisi nykyistä paljon suurempi eläkevakuutusmaksutaso. Eli ne, jotka nyt on työssä, palkansaajat ja työnantajat, jotka itse maksaa omista ansioistaan sitä isohkoa eläkemaksua, heidän maksutasonsa olisi nykyistä suurempi. Ja se olisi reippaasti nykyistä suurempi. Puhutaan monen prosenttiyksikön korotuksesta nykyiseen maksutasoon.
Hyvä. Nyt kun päästiin näihin tinkimiskohteisiin, niin siitä on hyvä jatkaa. Mennään hetkeksi tauolle. Viikon debatin studiossa on Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto ja Suomen senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatti palaa ääneen ihan hetken kuluttua.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Tänään puhutaan eläkkeestä. Studiossa on Suomen senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen ja Eläketurvakeskuksen ETK-johtaja Mikko Kautto. Minä olen Kai Kortelainen. Jäätiin tuossa edellisen jakson lopussa siihen, että mihin meillä on eläkkeissä varaa, ja sivuttiin vähän sitäkin, että mistä tulee tinkiä, minkä ikäisenä eläkkeelle voi päästä. Kimmo Kiljunen, teidän esittämää kansalaisaloitetta on moitittu kriitikoiden piirissä kalliiksi. Siinä kuultiin edellisen jakson loppuun asiantuntijan arviota, eläketurvakeskuksen arviota, ja miksi se on sellainen. Miten vastaa tähän, että onko meillä suomalaisilla varaa nostaa eläkkeitä niin laajasti kuin
meillä
esitätte?
Meillä on kahdesta asiasta kysymys. Tässä keskustelussa olemme puhuneet sitä puhdasta palkkaindeksistä aika paljon, joka oli se edellinen kansalaisaloite, joka tehtiin, jolla oli tietty hintalappu. Mä edelleenkin olen vähän eri mieltä siitä, että ansiotasoindeksi ei mittaa absoluuttista palkkatasoa yhteiskunnassa, eli Supercellin työntekijät, jos ovat korkeapalkkaisia, niin se ei mittaa sitä, vaan se mittaa ansiotason nousua, muutosta ansiotasoissa. Sitä se mittaa ja populaatio on suhteellisen pysyvää, että ei siellä räjähdysmäisiä muutoksia tapahdu. Mutta se oli kalliimpi tämä palkkaindeksi, se olisi tehnyt sen ansiosidonnaisen eläketurvan kestäväksi. Silloin se olisi ansaittu tulotaso säilynyt siellä eläkkeellä oltaessa. Silloin on oltu siinä tilanteessa, kun työeläkkeisiin ei voida tehdä tasokorotuksia lainkaan. Siinähän ei tehdä niitä, vaan indeksikorotukset ainoat. Että se indeksi olisi silloin turvannut sen, että ihminen ei köyhdy eläkkeellä ollessaan. Nyt se sitä köyhtyy ja huuto on kova, pitäisi olla kova huuto siitä, että pitäisi tasokorotus tehdä myöskin vanhuseläkkeisiin ja työeläkkeisiin. Sitä hän ei tehdä, niin kuin kansaneläkkeisiin tai opintotukiin tai muihin vastaaviin. Mikko Kautta viittasi myöskin siihen, että 58-vuotiaana pääsi jo eläkkeelle. Venäjällä muuten pääsee tuolla Karjalassa 50-vuotiaana jo eläkkeelle.
Toistaiseksi.
Siellä on eläkkeet niin pieniä, että se on varaa siellä maksaa. Kyllä minä ymmärrän sen, että jos mentäisiin jo hyvin nuorena eläkkeelle, niin järjestelmä ei kestä. Nythän me olemme nostaneet sekä eläkeikä että edelleen pidetään huonoa eläkeindeksiä voimissaan, että molemmista päistä nyt rokotetaan. Mutta se perusargumentti on tässä se, että onko se liian kallis vai ei. Mm. Kuinka paljon se maksaa? Nyt me saimme sen luvun äsken Mikko Kautolta, karkeasti 10 vuoden päässä on miljardin suurempi eläkemeno kuin nyt, jos
ei
tämä puoli
oli suurempi kuin silloin 10 vuoden päästä muuten olisi.
Joo, luonnollisesti.
Et eläkemeno kasvaa tässä joka vuosi muutenkin.
Tarkoitus, se olisi miljardin kalliimpi tämä puoliväliindeksi 10 vuoden päästä kuin nykyjärjestelmällä. Tämä on niin, oikea muoto. Kyllä, näin. Juuri näin. Ja rahastojen kasvuhan on ollut viimeisen 20 vuotta, yhtä vuotta lukuun ottamatta 8-15 miljardia euroa vuodessa. Että sitä korostahan me oltaisiin ottamasta ei-rahastoista tätä miljardia, jos se tulisi. Mutta se olennainen asia, joka jää eläketurvakeskukselta aina laskematta ja kaikilta muiltakin. Eli jos eläkkeensaajat voisivat hieman paremmin, jos he saisivat hieman parempaa eläkettä, niin sillähän on dynaamiset vaikutukset tässä yhteiskunnassa. Ostovoima kasvaa meillä, verotulot kasvavat 5 miljardia euroa vuodessa, ja nyt jo eläkkeensaajat maksavat veroja. He maksaisivat hieman enemmän veroja. Toimeentulotukimenot vähenisivät, samoin asumistukimenot vähenisivät julkiselta puolelta, ja rahat saataisiin ulkomaille sijoitettujen rahastojen koroista,
no niin,
jolla
hyvä.
Nuoret saisivat töitä, ja kun he saavat töitä, he voivat maksaa myöskin omaa eläketurvaansa, eli rahastot saisivat sieltä voimavaraa.
Kelpaako tämä eläketurvakeskukselle tämä veromatematiikka, jota Kiljunen tässä esittää, että verotulona tulisi takaisin ja parempana nuorten työllistymisenä?
No lyhyellä aikavälillähän varmaan jotain tämmöistä dynaamista positiivista vaikutusta siinä olisi, mutta on ihan eri asia, että miten iso se vaikutus on, eikä se ole ihan helposti arvioitavissa. Tällä hetkellähän meillä, niin kuin äsken todettiin, on noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa. 2/3 heistä säästää nykyisestä eläkkeestä. Eli heille maksettu eläke on sen verran suuri, että heille jää niin kuin sukan varteen niin sanotusti pahan päivän varalle. Tämä on musta sillä lailla mielenkiintoinen tilanne, että mitä sitten tapahtuisi, jos he saisivat vähän isomman eläkkeen. Säästäisivätkö he vielä enemmän vai pistäisivätkö he nyt sitten lopulta osan siitä enemmän kulutukseen vai ei. Mutta talousteorian näkökulmasta voi ajatella, että okei, jos tulot kasvaa, niin kulutuskin lisääntyy, mutta koska tämä tulojen kasvattaminen tarkoittaa sitä, että jostain se pitää rahoittaa, niin se on työikäinen väestö, joka sen maksaa. Heidän kulutusmahdollisuutensa pienenee, kun eläkeläisten kulutusmahdollisuudet paranivat.
Eli siirretään ikään kuin yhdestä taskusta toiseen. Niin.
Juuri näin. Ja kokonaistasolla silloin on kysymys siitä, että mitä siinä yhteiskunnassa tapahtuu. Toisilla maksutaso nousee, tulee isompi verorasite, toisille tulee vähän enemmän tulonsiirtoa korkeamman työeläkkeen muodossa ja mahdollisuutta kuluttaa. Ja tämä on se nollasumma peli, mitä tässä pelataan. Jos asiat olisi näin yksinkertaisia, että sosiaaliturvaetuuksia korottamalla saataisiin näitä työpaikkoja ja kulutusta lisää, niin sittenhän kaikkea sosiaaliturvaa kannattaisi aivan rajattomasti lähteä nostamaan. Työttömyysturvan tasoa pitäisi nostaa, sairauspäivärahoja pitäisi nostaa, kaikkea pitäisi nostaa, koska kulutuskysyntä lisääntyisi. Mutta tiedämme, että tämä logiikka on mahdoton, koska niin, jonkun se pitää rahoittaa.
Usko kansantalouden kasvuun sosiaalietuuksia kasvattamalla?
En, koska se pitää jollakin lailla rahoittaa.
Kimmo
ja
Kiljunen.
Se vaikutus pitää ottaa näissä laskelmissa huomioon. Ei voida laskea vain niin kuin plussia, vaan pitää laskea myös ne miinukset
niin,
mukaan.
Kimmo Kiljunen, oletteko ottaneet miinukset mukaan?
Ollaan yritetty ottaa huomioon myöskin ne. Ensimmäiseksi tämä oli mielenkiintoinen tämä luku, että 2/3 eläkkeensaajista säästää pienistä tuloista, niin kuin sanottu, 9% saa alle 2500 euroa kuukaudessa bruttona. Onko yhtenä syynä, minä kysyn eläkkeensaajat, saavat siihen vastata, onko yhtenä syynä se, että he pelkäävät ja tietävät tilanteensa, että he köyhtyvät vanhetessaan, on syytä panna sukan varten, jotta he pärjäävät vielä 10 vuoden päästä, koska heidän tulotasonsa on suhteessa pienempi kuin nyt tänä päivänä. Se voi olla yksi syy sille, että joudutaan väkisin säästämään. Mutta mielenkiintoisempi kysymys oli tämä, että nyt kun Mikko Kautto puhui tässä äsken sosiaaliturvamenoista, ja ne täytyy maksaa verorahoistahan ne maksetaan, otetaan silloin veroeuroja ja siirretään sosiaaliturvaan, että onko sillä dynaamisia vaikutuksia, ehkä on, mutta joku sen maksaa, eli nykyiset työntekijät maksavat ja myöskin eläkkeensaajat maksavat verojen kautta. Eihän tästä ole kysymys silloin, kun puhumme vanhuseläkkeestä.
Eli mistä, tästä, on?
Niin,
mistä
on? On kysymys niistä vanhuseläkkeen saajien omista rahoista, jotka on säästetty työeläkemaksuja maksamalla, joka on yli 200 miljardia euroa rahaa näissä rahastoissa. Valtion velka on tällä hetkellä hieman yli 100 miljardia. Mä olen sanonut monessa paikassa, että eläkkeensaajat on tämän valtakunnan ylivoimaisesti rikkain porukka. Heillä on 200 miljardia euroa sukan varressa. Puolet siitä rahasta valtio olisi velaton, jos ottaa ihan leikkistä luvun. Raha on niin paljon, että se on jouduttu siirtämään ulkomaille. Meillä on lähes 140 miljardia euroa siirretty kansantaloudesta Suomesta ulkomaille, kuivatetaan kansantaloutemme täällä. Ja näiden rahastojen koroista on kysymys. Hieman sitä tuottoa pois, kuulimme, se maksaa miljardi euroa 10 vuoden päästä enemmän kuin nykyinen meno, 14 miljardia euroa oli viime vuonna, toissa vuonna siis, oli rahastojen tuotto. Siitä tuotosta me ottaisimme pois. Se on nyt kuivatetaan kansantalous ulos sen sijaan, että tulisi eläkkeensaajien omia ansaittuja eläke-euroja saisivat käyttöön vihdoin viime.
No vuodesta 1995 tähän päivään saakka nämä eläkemenot Suomessa on kaksinkertaistuneet ja Kiljunen puhui näistä rahastoista, miten iso potti siellä on, tämä 200 miljardia, eli tässä samassa ajassa eläkkeisiin varatut rahat ovat näissä rahastoissa viisinkertaistuneet.
Seitsemänkertaistuneet.
Onko peräti niin? No teidän lukujen mukaan seitsemänkertaistuneet. No hyvä, kuitenkin kasvaneet valtavasti, niin Mikko Kautto, liioitellaanko tätä huolta nyt eläkerahastojen varojen riittävyydestä? Suomessa kuulee aika usein sitä puhetta, että tulevaisuudessa ei voida, eläkkeisiin ei riitä rahaa, ei voida maksaa niitä.
Joo. Mutta ehkä kuulijoille hyvä niin kuin pikkasen valottaa sitä, että mitä nämä eläkerahastot oikein on ja mikä se logiikka niillä on. Meillä on Suomessa tämmöinen osittain rahastoiva järjestelmä, eli suurin osa nyt tällä hetkellä eläkkeellä olevien eläkkeistä rahoitetaan sillä lailla, että nyt työssä käyvät maksaa vakuutusmaksuja, joista 4/5 suurin piirtein siitä vakuutusmaksusta menee saman tien lyhentämättömänä nykyisten eläkkeensaajien lompakkoihin ja tilille. Osa siitä maksusta menee tämmöiseen eläkerahastoon, jos henkilö työskentelee yksityisellä sektorilla. Tämä on siis tärkeä varaus. Kaikki työntekijät eivät ole tämän rahastoinnin piirissä. Tämä koskee yksityisen sektorin eläkejärjestelmää. Julkisella sektorilla on jonkin verran rahastoja, mutta siellä ei ole henkilötasoista rahastointia ollenkaan. Ei ole mitään sellaista pottia, joka olisi korvamerkitty vaikkapa julkiselta sektorilta eläkkeelle siirtyneelle henkilölle. Hänen eläkkeensä tulee käytännössä suoraan työntekijöiden maksamista maksuista. Jokainen vuosi sieltä rahastosta otetaan rahaa yksityisen sektorin eläkeläisten eläkkeiden maksuun sillä osuudella, minkä he ovat aikanaan omasta maksustaan niin kuin sinne eläkelaitokseen maksaneet tähän rahastoituun osaan. Ja joka vuosi me, jotka vielä olemme työelämässä, maksamme siitä maksusta osan sinne rahastoon. Ja se rahastossa oleva raha, se on tuolla pääomamarkkinoilla sijoitettuna, ja sille tulee tuottoa, joka aikanaan, kun siirtyy eläkkeelle, on sen kyseisen henkilön ikään kuin rahastoidulle maksulle saatua tuottoa, joka siinä maksetaan ulos. Ja tällä tavalla meillä on koko ajan niin kuin kiertokulku. Rahaa virtaa rahastoihin, ja rahastoista maksetaan osa meidän eläkkeistä. Viime vuonna, jos ajatellaan tätä niin kuin makrologiikkaa tässä vielä, meillä oli työeläkemeno 27 miljardia euroa. Maksutuloa työeläkejärjestelmässä oli 21 miljardia euroa. Eli meillä oli 6 miljardia euroa vähemmän maksutuloa kuin mitä eläkemenomana maksettiin. Miten tämä yhtälö on mahdollinen? Se on mahdollinen sen takia, että rahastoista otettiin lähes 4,5 miljardia euroa, joilla maksettiin niitä eläkkeitä. Ja sitten valtio maksoi vielä lähes 4 miljardia euroa eläkkeisiin. Valtiohan maksaa pääosan maatalousyrittäjien eläkkeistä ja tukee muun muassa yrittäjien eläkkeitä ja omien valtion virkamiesten eläkkeitä ja niin poispäin. Kimmo sanoi nyt, että 200 miljardia on rahastoissa ikään kuin nykyisten eläkkeensaajien rahaa.
Sanoit, kokonaismäärä
sanoit, että se on
heidän rahansa. 65% on heidän rahansa telan laskelmien mukaan. Eli 130 miljardia on heidän rahaa.
Joo, se ei ihan pidä paikkaansa. 200 miljardia euroa on siis rahastojen pääoma-arvo vuonna 2018 alussa. Tällä hetkellä se on vähän pienempi. Viime vuonna tuottoja ei tainnut tulla ollenkaan. Saattaa olla, että olemme pakkasen puolella, valitettavasti. Tässä potissa on sekä nykyisten eläkkeensaajien rahastoitua eläkkeen osaa jonkun verran, ei läheskään niin paljon kuin mitä Kimmo tuossa sanoi, vaan suurin osa siitä potista on nykyisten työssä käyvien tulevia eläkkeitä. Tämä on se logiikka. Mä yhden asian kysyisin Kimmo, kun Kimmo on monta kertaa tässä tuonut esille, että joka vuosi eläkkeensaajat köyhtyy. Eikö niin, että Kimmo, sä oot jo eläkkeelle siirtynyt?
Kyllä, 67.
saitko sä tänä vuonna enemmän vai vähemmän rahaa kuin viime vuonna eläkejärjestelmästä?
Joka ikinen eläkkeensaaja saa joka ikinen vuosi hieman enemmän euroja kuin
verotus. Mutta ne köyhtyi, suhteessa, vaikka saivat enemmän rahaa.
Kerronko sulle, minkä takia minä puhun elintason laskusta, ja elintaso lasketaan mediaanitulosta, niin kuin sä kerroit, ja mediaanitulo laskee. Koska mediaanitulo vaikuttaa kaikki tulonsaajat, kun palkat kerran nousee yhteiskunnassa, yrittäjätulot ja muut nousee yhteiskunnassa, eläkkeensaajat jäävät siitä jälkeen, vaikka he saavat euroina enemmän käteen kyllä kuin edellisenä vuonna, he köyhtyvät suhteessa elintason nousu yhteiskunnassa. Siitä me puhumme koko ajan. Köyhtyminen lasketaan mediaanitulosta, ei absoluuttinen raha.
Eli puhut suhteellisesta köyhtymisestä.
Totta kai puhun siitä, koska siellähän ihminen tulee toimeen suhteessa yhteiskuntaa. Siinähän on kaikki se kustannusrakenne, palkkojen nousu, hyvinvoinnin kasvu, elintason kasvu. Totta kai eläkkeensä suhteuttaa itsensä siihen yhteiskunnan kokonaisuuteen, eikä siihen, onko mulla euroa muutama euro enemmän kuin viime vuonna. Mutta tässä oli muutama outo luku nyt, ja mä annan nyt tarkat luvut, koska Mikko on eläketurvakeskuksesta, mä annan Telan luvut. Telan tarkka laskelma on, joka löytyi netistä, on siitä, että jos se laskennallisesti, sitähän ei ole kirja, sehän ei ole korva merkittyä se eläkerahastossa oleva raha. Siellä ei ole Kimmo Kiljusen rahaa olemassa missään.
On siellä osa yksityisellä sektorilla työskennellä, on korva merkitty
rahasta. Sitä ei ole suoraan korva merkitty, vaan se on, lasketaan.
No hyvä, yksityisellä sektorilla työskennelleillä se on korva merkitty raha.
Mutta Tela antoi sen arvion. Tela antoi karkean laskun. Ehkä se pohjautuu tuohon, siellä on tiettyyn tasoon asti korva merkitty. Siellä kuitenkaan mun raha sieltä tulossa noin suoraan. Mä voin saada
on,
enemmän.
Jos olen työskennellyt yksityisellä sektorilla.
Puhumme elinkaarista, jos meillä on 105-vuotiaaksi, mä saan huomattavasti enemmän kuin mitä mä oon koskaan maksanut siinä. Et siinä mielessä ei ole korvan merkitty. Jos ihminen kuolee aikaisemmin, niin se ei saa ehkä yhtään mitään, jos ei se ole eläkkeelle edes päässyt. 65% eläkerahastoissa olevista varoista on 1950-luvulla syntyneitä tai sitä vanhempia ihmisiä. Eli ne on käytännössä nykyisiä eläkkeensaajia tai juuri eläkkeelle meneviä. 21% eläkerahastoissa olevista rahoista on 1960-luvulla syntyneiden. 70-luvulla syntyneiden osuus on 11% ja 80-90-luvulla syntyneiden nuorten osuus on 3,5%. Tämä on se, miten se on laskettu sieltä, Telan luvut. Ja sitten tämä toinen argumentti oli aivan häkellyttävä. Kun puhumme nettosiirroista eläkkeen menojen osalta ja työeläkemaksujen osalta, kautta historian, siis kautta Suomen historian, työtä tekevät ihmiset ovat antaneet hoivan lapsilleen, kouluttaneet lapsensa ja turvanneet vanhempiensa toimeentulon ja eläkkeen viime kädessä kautta Suomen historian. Ja eläkemenot ovat vuoteen 2015 asti. Työeläkemaksut ovat olleet aina joka vuosi suuremmat kuin maksetut eläkkeet. Sitten tapahtuu tämä hienoinen muutos, ja nyt on noin 27,2 miljardia oli toissa vuonna, viime vuonna siis saadaan ne tulot, mikä oli eläkemeno, ja 26,5 miljardia työeläkemaksut. Siinä oli vajaa miljardin käppi siinä välissä. Se oli se aito nettosiirto. Sitten kirjanpidollisesti voi laskea kuinka tahansa näitä asioita, mutta katsoo niin.
Annetaan Mikko Kauto nyt kommentoida näitä työeläkelaitoksen lukuja.
Puhutaan vaikka tämän päivän eläkeläisestä, jotka on osa ollut 10 vuotta tai 20 vuotta eläkkeellä, niin ikään kuin, että mikä oli se rahastojen arvo sillä hetkellä, kun he siirtyivät eläkkeelle? Äsken keskusteltiin siitä, että kuinka paljon nämä rahastot on kasvanut viimeisen 10-20 vuoden aikana. Hän on kasvanut todella paljon. Eli työeläkejärjestelmän alkuaikoina ei juuri rahastoitu. Oli tietynlaiset rahastointisäännöt. Sieltä ei kauhean paljon niin kuin kertynyt sinne rahastoihin. Se oli niin sanottua takaisinlainauksen aikaa. 90-luvulla työeläkejärjestelmä lainasi lähinnä Suomen valtiolle, kun Suomen valtio oli rahapulassa. Sieltäkään ei hirveintä suuria tuottoja tullut. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että meillä oli 20 vuotta sitten rahastot, Kimmo on tässä korostanut, kuinka pieniä ne olivat silloin.
38 miljardia oli se 95.
No sitä luokkaa, joo, vähän yli 47 oli vuonna 1997. Et Kimmo on koko ajan korostanut, kuinka pieniä ne olivat silloin. Sitten voi kysyä, että miten ihmeessä tämän päivän suurista rahastoista nämä nykyiset eläkkeensaajat voisivat ikään kuin olla kontribuoineet. Se rahasto, mikä silloin oli, kun ihmiset on siirtynyt eläkkeelle, niin on ollut kohtuullisen pieni, jos puhutaan niin kuin tämän päivän eläkkeensaajista. Eikä sieltä voi tulla siitä nykyisestä potista niin kuin heille laskennallista arvoa, vaan iso osa rahastoista on syntynyt 2000-luvulla. Työtä tehneiden maksuista ja niille maksuille onneksi saaduista sijoitustuotoista, kyllä, jotka onneksi on ollut niin korkeita, että se rahastojen pääoma-arvo on kasvanut. Ja tämä iso potti, joka on syntynyt viimeisen 10-15 vuoden aikana, on nykyisten työssäkäyvien pääosin ansiota heidän maksujaan, maksuistaan syntynyt. Ja se on myös sellaista rahaa, pääomaa, joka on siellä eläkerahastoissa odottamassa sitä hetkeä, kun nykyiset työssäkäyvät siirtyvät eläkkeelle, jolloin osa heidän eläkkeestä voidaan maksaa sieltä rahastoista. Mitä paremmin rahastojen arvo kasvaa, sitä suurempi osa näiden tulevien eläkeläisten eläkkeistä voidaan maksaa sieltä rahastoista. Ja mitä isompi se osa on, sen pienempi on se muu maksutaso, mitä vaaditaan yhteiskunnalla.
No hyvä, nyt kun tässä on avattu sitä, että kuka maksaa ja kenelle ne eläkevarat kohdennetaan, niin otetaan hetki happea tähän väliin ja kysytään sen jälkeen, että ketkä siis hyötyisivät ja ketkä häviäisivät siinä mallissa, jos senioriliikkeen eläkeuudistus menisi eduskunnassa läpi.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Radio Dayn viikon debatin viimeistä jaksoa. Minä olen Kai Kaurtalainen ja studiossa kanssani Kimmo Kiljunen, Suomen senioriliikkeen puheenjohtaja ja Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto. Tässä on ruodittu eläkkeitä ja eläkkeiden suuruuksia ja senioriliike ajaa eläkkeiden korotuksia. Kimmo Kiljunen, ketkä tästä muutoksesta nyt hyötyisivät? Kenen asiaa te tarkkaan ottaen ajatte?
Tällä aloitteella, joka siis kansalaisaloite.fi-sivulla löytyy netistä ja siihen voi myöskin käsin kerätä, tällä pyritään siis vaikuttamaan eläkkeensaajien köyhtymisen kierteeseen. Sitä ei päästä kokonaan katkaisemaan, koska on kysymys puoliväliindeksistä eikä puhtaasta palkkaindeksistä, mutta hillittäisiin sitä köyhtymistä. Ja tässä suhteessa se koskee aivan niin kuin mikä tahansa prosenttikorotus, mikä on niin kuin indeksikorotus aina luonteeltaan, kaikki eläkkeensaajia. Silloin kun prosentti on hieman korkeampi sillä korotuksella, kun se on matalampi, niin siitä hyötyy kaikki eläkkeensaajat. Minä tunnistan sen ongelmat, suurituloiset eläkkeensaajat saavat siitä euroina käteen enemmän kuin muut, ja olen hyvin valmis ajamaan eläkekattoa Suomeen, tai jopa niin, että tämä voitaisiin indeksijärjestelmä muuttaa eurokorotuksissa, joka olisi erittäin solidaarinen, mutta se on jo sitten toisenlainen messu.
Okay.
Mutta sitten tähän...
Niin. Ei, annetaan tässä kohtaa Mikko Kautolle, että kun tuli puheeksi tämä, että kaikki hyötyisivät, kaikki saisivat euromääräisesti lisää, niin mitä se merkitsisi eläkeläisten tuloerojen kannalta?
Säilyisi ennallaan.
Ei. Ensinnäkin kaikki eläkkeensaajat eivät hyödy tästä aloitteesta. Tästä hyötyisivät vain ne eläkkeensaajat, jotka saavat työeläkettä. Takuueläkkeellä olevat pienituloiset eläkkeensaajat eivät hyödy tästä aloitteesta millään lailla. Kansaneläkkeen varassa olevat eläkkeensaajat hyötyvät tästä aloitteesta heikommin kuin ne parempituloiset työeläkkeensaajat. Kimmo on kauheasti huolissaan ja argumentoi tätä muutosta ikään kuin köyhtymisen estämisenä. Mutta jos hän olisi aidosti huolissaan köyhtymisestä, hän kantaisi kyllä huolta näistä takuueläkkeen ja kansaneläkkeen saajista tai ihmisistä, joilla on asumis- ja terveydenhuoltomenot niin korkeat, että mikä tahansa eläke niin kuin heidän tilanteessaan niin kuin ei auta. Eli tässä on kysymys Suomen parempiosaisten eläkkeensaajien aseman parantamisesta ja se tarkoittaisi sitä, että kun ne heikompiosaiset eläkkeensaajat ei tässä aloitteessa mitään hyödy, että tuloerot eläkkeensaajien keskuudessa vähän kasvaisi. Ja jos ajatellaan nyt sitten, että mitä tämä konkreettisesti niin kuin tarkoittaisi, ehkä se mittaluokkakin on hyvä tuoda kuulijoille esiin, että mitä tämmöinen niin kuin laskennallisesti voisi tarkoittaa, että tuommoinen 1500 euron eläke, että 20 vuodessa se paranee nykyisellä indeksillä tuommoisen 100 euroa. Se on siis noin 100 euroa enemmän 20 vuoden päästä nykyisellä indeksillä. Ja tällä puoliväli-indeksillä, mitä nyt tässä ehdotetaan, niin se paranisi siitä noin 100 euroa enemmän. Eli suurin piirtein 100 euroa sillä keskieläkkeellä. Ja sitten, jos puhutaan korkeasta eläkkeestä, noin 4000 euroa eläkkeestä, niin korkea eläke paranisi 200-500 euroa, riippuen siitä, että minkälainen tämä järjestelmä olisi, että kuinka se tulisi voimaan ja näin poispäin. Eli sillä lailla se hyödyttää enemmän euromääräisesti parempituloisia eläkkeensaajia.
Saanko tähän vastata? Ensimmäiseksi tämä vertailu on sikäli jännä, että kun hän otti 1500 euron rajan siinä, niin 60% eläkkeensaajista saa alle sen 1500 euroa. Nähdään se luku. Tuossa 4000 euroa, jonka hän otti esille Mikko äsken, niin se on noin 2% eläkkeensaajista saa yli 4000 euroa kuukaudessa. Me puhutaan hyvin pienestä ryhmästä, ja minä esitin jo tässä sen, että miksei Suomessa säädetä niin kuin EU:ssa, jopa Yhdysvalloissa lakisääteisessä järjestelmässä eläkekatto. Sillä hoidettaisiin nämä suurituloisimmat pois. Periaatteessa kaikki eläkkeensaajat tästä hyötyvät, kun viitattiin siihen, että kansaneläkkeensaajat eivät hyödy. 98% yli 65-vuotiaista ihmistä on työeläkkeen saajia. 2% vain yli 65-vuotiaista on puhtaasti kansaneläkettä saavia, 24 000, ja se on kuoleva luonnonvara, koska he ovat näitä hyvin iäkkäitä rouvashenkilöitä maaseudulta pääsääntöisesti. Meillä on tällä hetkellä kansaneläkkeen saajissa, täytyy muistaa, alle 40-vuotiaita ihmisiä kansaneläkkeen saajina enemmän kuin yli 65-vuotiaita ihmisiä. Kansaneläke ei tänä päivänä ole vanhuuseläke, mistä senioriliike puhuu. Kansaneläke on työkyvyttömyyseläke. Kysymys keskimääräinen kansaneläkkeen saaja on 50-vuotias mieshenkilö. Heillä on mielenterveysongelmia, alkoholismia, he ovat vammaisia ihmisiä. Äärimmäisen haavoittuva ihmisryhmä. Ansaitsevat kansaneläkkeen korotuksen. Me olemme senioriliikkeessä tukemassa kansaneläkkeiden korotusta luonnollisesti, ihan lailla kun me olemme tukemassa opintotukien nostamista tai lapsilisien nostamista. Mutta nyt me puhumme vanhuksista, ikäihmistä, yli 65-vuotiaista, 98% saa työeläkettä. Eli se koskee ylivoimaista valtaosaa, kun me puhumme työeläkkeet koskee.
Tähän pakko sanoa, että Kimmo äsken puhui pelkästään kansaneläkettä saavista. Että meillä on 600 000 ihmistä, jotka saavat kansaneläkettä. Sen Kimmo jätti mainitsematta.
Alle 1300 euroa kuukaudessa hieman.
Meillä on iso joukko ihmisiä, jotka eivät ole näitä Kimmon mainitsevia työkyvyttömiä nuoria miehiä, vaan ihan iäkkäitä ihmisiä, joilla on työeläke kohtuullisen pieni ja sen takia saavat siihen täydennykseksi kansaneläkettä. Se on meidän niin kuin lakisääteisen kokonaiseläketurvan rakenne. Se on paljon ihmisiä, jotka saa sekä kansaneläkettä että työeläkettä. No nyt sitten, jos katsotaan tätä joukkoa, 500 000 ihmistä, jotka on niin kuin sekä kansaneläkkeen että työeläkkeen saajia, niin toki siinä joukossa on osa niitä, jotka saa voittopuolisesti pelkkää kansaneläkettä. Ja ne on siellä pienituloisimmassa päässä. Ja sitten siellä on niitä, jotka saa enemmän työeläkettä kuin kansaneläkettä. Ajatus siitä, että tälle joukollekin tämä niin kuin indeksimuutos koskisi, mutta se koskisi vain heidän työeläkeosaansa. Eli mitä enemmän olet riippuvainen kansaneläkkeestä, sitä vähemmän hyödyt tästä indeksialoitteesta.
No otetaan nämä kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset tässä esiin. Kimmo Kiljunen, olet kevään eduskuntavaaleissa esillä SDP-listolle ja oman puolueesi puheenjohtaja Antti Rinne lupasi viime vappuna vappupuheessaan 100 euron korotukset pieniin eläkkeisiin. Ja sen sijaan tässä senioriliikkeen aloitteella halutaan nostaa kaikkien työeläkettä nauttivien eläkettä. Niin miksi tämä Rinteen lupama pienempiin eläkkeisiin kohdistama korjausliike kelpaa?
Kelpaa se. Se on ensimmäinen lähtö ja se täytyy nimenomaan hoitaa. Kyllä puhumme työkyvyttömyyseläkkeestä ensisijassa ja se täytyy hoitaa. Ne on kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä, he jotka tulevat takueläkkeellä toimeen. 100%, mutta 3/4 täyttä kansaneläkettä saavista on siis alle 65-vuotiaita ihmisiä. Me olemme kiinnostuneet senioriliikkeessä yli 65-vuotiaita ihmistä heidän asiasta. Ja täytyy nyt ymmärtää, että tämä työeläke on se avaineläke, kun me puhumme vanhusturvasta, ei kansaneläke. Se 100 euron korotus, jota Antti Rinne ajaa, hienoa, että ajetaan, auttaa työkyvyttömiä ihmisiä ja hitusen auttaa niitä kaikkein pienituloisimpia työeläkeläisiä. Olennaisimmin se auttaa siinä, että se nostaa sen tuloraja lähes 1500 euroon, jonka alla saadaan hieman kansaneläkettä. Se on tärkeä aloite, mutta me puhumme myöskin vanhuksista, yli 65-vuotiaista ihmistä yleensä, ja silloin meidän on puhuttava niistä varsinaisista eläkkeistä, vanhuseläkkeistä, eli työeläkkeistä.
Otetaan tähän loppuun vielä lyhyesti nuoremmat sukupolvet. Eläketurvakeskus on arvioinut muutoksen vaikutukset eri sukupolville. Mikko Kautto, millaisia vaikutuksia nämä ovat?
No lähtökohtaisesti nyt eläkkeellä olevat sukupolvet on työeläkejärjestelmän suuria hyötyjiä. Et he ovat olleet työelämässä siihen aikaan, kun maksutaso on ollut reippaasti matalampi. Keskimäärin se on heillä ollut tuommoista 10-15% luokkaa palkasta, kun tällä hetkellä työelämässä olevat maksaa 24% tasolla sitä työeläkevakuutusmaksua. Sitten taas eläke-etu on niin kuin eri sukupolvilla kohtuullisesti verrattavissa toisiinsa, kun kaikki eri tekijät otetaan huomioon. Eli nykyiset eläkkeensaajat ovat saaneet maksuilleen erittäin hyvin vastinetta. Se nykyinen eläketaso, vaikka Kimmo sitä toteaa, että se on kovin pieneltä tuntuva, se on kuitenkin suhteutettu siihen, että mitä sieltä on aikanaan maksuina maksettu. Se on sen mukainen kuin mitä laissa on erilaiset määräytymissäännöt olleet. Ja nyt jos sitten lähdetään korottamaan nykyistä eläkkeensaajien eläkkeitä, on selvää, että heidän niin kuin nettomääräinen hyötynsä tästä eläkejärjestelmästä paranee entisestään. kun tämän korotuksen maksavat nyt työelämässä olevat ja työelämään tulevat sukupolvet, joille hyöty eläkejärjestelmästä jo nyt on nykyisiä eläkeläispolvia pienempi, niin heidän maksurasitteensa puolestaan nousee, eli heidän hyötynsä järjestelmästä pienenee. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin sukupolvien reiluuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta aivan niin kuin vino esitys.
No mitä sanot, Kimmo Kiljunen, näille nuoremmille sukupolville?
Täydellisin hämmentynyt tästä tilanteesta, että Eläketurvakeskus ihan julkisesti puhuu tästä sukupolvellisesta ristiriidasta tässä tilanteessa.
Laskennallisesta hyödystä.
Kautta historian työssä tekevät ihmiset ovat aina huolehtineet vanhempiensa eläketurvan. He ovat aikoinaan maksaneet työeläkemaksunsa lakisääteisesti ja heillä on oikeus säilyttää se ansaittu tulotaso eläkkeelle, aivan kuten on nykyiselläkin työntekijöillä oikeus aikanaan siirtyessä eläkkeelle, maksavat työeläkemaksunsa turvata se eläketurva.
Mutta ovatko tässä nuoret ikäpolvet tässä pitkällä jänteellä ikään kuin nettomaksajia?
Ei ole sen enempää nettomaksajia, kun heidän lapsensa maksaa aikanaan heidän eläkkeensä samalla tavalla kuin suuret ikäluokat maksut aikanaan vanhempiensa eläkkeet. Mikko kautta viittaa siitä, että työeläkemaksut ovat olleet pienempiä ja suurilla ikäluokilla esimerkiksi kuin nykyisillä. Kyllä, mutta suurilla ikäluokilla eläkekertymät alkoivat vasta 23 vuoden iästä, kun nykyisessä alkaa siitä, kun työura alkaa. Eli tässä suhteessa se on vaihtelee lainsäädäntö sukupolvista toiseen, ja meidän on turha tehdä näitä laskelmia tuolta kulmalta, kun aina toimimme lakien mukaan, ja aikoinaan on maksaneet. Tämähän taitettu indeksoitiin sen vuoksi käyttöön 95, että pelättiin suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaan eläkepommia. Hmm. Siitähän me puhuimme. Sen takia piti hillitä eläkemenoja, kasvattaa rahastoja. Nyt on hillitty eläkemenoja ja kasvatettu rahastoja. Ollaan siinä tietysti, nyt meidän täytyy alkaa ruveta hillitsemään rahastojen kasvua ja hieman nostaa eläkkeet, joilla nuoret saa töitä.
Mikko Kautta, onko tämä nuorten ikäpolvien kulma siis ikään kuin virheellinen, väärä kulma katsoa asiaa?
Ei, totta kai sitä pitää katsoa, että sitä kysytään eri puolilta. Nuoret on kiinnostuneita siitä, että onko nämä järjestelmät reiluja.
Ja
järjestelmien kannalta on niin kuin hyvä, että se on läpinäkyvä ja että sieltä näkyy se, että miten tämä reiluus jakautuu ja mitä on erilaisten ehdotusten niin kuin vaikutus siihen, että kumpaan suuntaan ne vie. Äsken kerroin, että mihin suuntaan tämä ehdotus vie. Se vie siihen, että nyt eläkkeellä olevat sukupolvet 40, 50 ja osa vielä 30-luvulla syntyneistäkin hyötyisi tästä, ja maksajat on sitten 60, 70, 80-luvulla ja myöhemmin syntyneet.
No siinä oli radio, nyt on pakko siitä lopettaa, koska aika on lopussa. Siinä oli Radio Dayn tämän viikon toivottavasti läpinäkyvä, ainakin numeron täyteinen debatti tänään. Debatisten studiossa olivat Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto ja senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen. Minä olen Kai Kortelainen ja päätän tämän lähetyksen mukailmaan Jobin kirjan jakeesta. Ei ikä yksin tuo eläkettä, eivät vanhatkaan aina tiedä, mikä on oikein. Kuulumisiin ensi viikkoon, silloin suorassa lähetyksessä tähän samaan aikaan on piispan kyselytunnilla toimittajien kysymyksiin vastaamassa vastikään Paavi Franciskuksen Vatikaanissa tavannut Kuopion piispa Jari Olkkonen.
Viikon debatti.